lytter til Radio 4.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Heidum.
Der kom en, der kom to, der kom tre, der kom virkelig mange mennesker ud af Finansministeriets døre i går, da regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter kunne præsentere en ny trepartsaftale. Og her kunne finansminister Nicolai Wammen fortælle, at der er afsat knap 7 milliarder kroner til blandt andet at sikre en højere løn til sygeplejersker og pædagoger, fængselsbetjente, jordmødre og sosuer.
Det er med andre ord en saltvandsindsprøjtning i vores velfærdssamfund for at sikre, at der vil være hænder også til og have en god pleje og omsorg for vores børn, for vores ældre og for vores syge i de kommende år.
Det er en aftale, der på forhånd blev kritiseret for at pille ved den danske model, og det er jo altså også en, som sådan helt forventeligt har efterladt nogle rigtig skuffede og nogle rigtig utilfredse faggrupper. Men hvad betyder det så for rød, blå og lilla i regeringen? Ja, det skal det blandt andet handle om i dag i eksperimentet på midten. Velkommen til.
Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
Og denne uges panel udgør som altid af tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til, Manu Sareen, tidligere radikal minister i en anden trekløverregering end den, vi har i dag, nemlig SRSF, og du har også været forbi medlemskaber i både Alternativet og Socialdemokratiet. Men jeg ved det godt, men jeg skal lige sige det. Og i dag er du blandt andet forfatter.
Ja, blandt andet.
Og jeg kan vel begynde med at sige tillykke.
Med hvad?
Fordi den der forfattertitel, jeg har præsenteret dig med, den er blevet yderligere udvidet. Du har skrevet kontrakt på nogle nye bøger.
Ja, fire nye bøger i 2024. Det bliver skide sjovt.
Hvordan er det?
Det er fedt, synes jeg. Jeg glæder mig helt vildt meget. Bliver meget forskelligt. Bliver bog nummer 3 om ADHD og en digtsamling og en børnebog. Og så en ting, jeg ikke må sige, men det kommer senere.
Okay. Ja. Altså, børnebøger og bøger om ADHD, det har du skrevet før.
Ja, ja.
Ja, eller... Det er jo selvfølgelig ikke den samme bog, du skal skrive,
nej.
Men du har tidligere været omkring det emne. Hvad med sådan at skrive en politisk bog eller en bog om en politiker? Har det aldrig fristet dig?
Nej, det har det sgu ikke. Jeg skulle til at sige, at jeg skriver om det, der interesserer mig altså sådan rigtig meget. Det, der ligger mig tæt på sinde. Det kan da godt være på et eller andet tidspunkt, men det er ikke noget, jeg har på tegnebrættet på nogen som helst måde. Altså, jeg følger med, som jeg også har sagt en del gange her, og et frit menneske, og kloger mig. Sådan, som mange andre har gjort også, ligesom fodboldtrænere. Så, og det synes jeg er fedt. Det elsker jeg virkelig. Jeg elsker mit liv.
Velkommen også til dig, Jacob Bruun.
Tak for det.
Tidligere rådgiver i Venstre, blandt andet for Lars Løkke Rasmussen, og nu er du selvstændig rådgiver i Bruun Advisory. Altså, det er jo ret populært med de der politiske udgivelser i det hele taget, men for tiden er der kommet en del. Kort Dybvad Bæk har skrevet en bog. Venstrepolitikere, blandt andet Morten Dahlin og Marie Bjerre, de har skrevet en sådan debatbog om at være fri. Og så har senest Rasmus Prehn skrevet for Bjarne Laustsen en bog om Socialdemokraten her. Hvis du nu skulle skrive sådan en politisk bog, hvem eller hvad skulle den så handle om?
Jamen, det skulle vel næsten handle om eksperimentet på midten, skulle den ikke det?
Ja, det ved altså, jeg ikke.
Fordi jeg har jo haft det privilegie, at have arbejdet for to af de tre regeringspartier. Og den bog er i hvert fald ikke skrevet endnu. Jeg tror nu ikke, jeg har hverken evner eller insisterende på at skrive bøger. Og jeg tror heller ikke, de vil blive særlig gode.
Men du må have nogle gode historier i hvert fald på lager for din tid i politik.
Ja, det har jeg. Men nu er det ikke alle historier, der er egnet til at blive sat på skrift.
Hvad med dig, Thomas Juldam? Har du en god bog, der ligger i maven og venter?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har det sådan med dansk politik lige nu, at det overgår sådan simpelthen min vildeste fantasi. Så jeg kan så ud i at skrive en bog om, hvad jeg har oplevet. Det vil på en eller anden måde være sådan lidt, altså som at sætte sig og læse en telefonbog, synes jeg. Altså, så nej, det har jeg ikke. Jeg tror også, jeg har lidt som Jacob, at jeg vil ikke være nogen sådan særlig oplagt forfatter. Jeg holder mig til at være mandagstræner, som nu.
Det er Game of Thrones, møder Harry Potter, møder Ringenes Herre og det lige i dansk politik for tiden.
Ja, altså man skal jo egentlig sted, som politisk kommentator, skal man jo egentlig bare besvære sig med at stige ud af sengen og læse aviserne, så resten det giver sig selv.
Velkommen til i hvert fald Thomas Juldam, tidligere særlig rådgiver for blandt andet daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt, og i dag altså partner i kommunikationsbureauet Primetime. Også velkommen til dig, der lytter med, og du er som altid velkommen til at byde ind på sms'en, det er 1424.
Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
Okay, så lad os først kaste os over de her månedlange forhandlinger, som i går faldt på plads som en ny trepartsaftale for de offentlige ansatte.
Vi har ønsket som regering at sende et meget klart signal om,
at vi vil give et lønløft i den offentlige sektor, og det er faldet på plads i dag. Det er rigtig, rigtig godt for vores velfærdssamfund.
Ja, det var her Mette Frederiksen, der sagde sådan her til DR i aftes. Altså forhandlingerne, det har jo været mellem regeringen, fagbevægelsens hovedorganisation, kommunernes landsforening, danske regioner og så også akademikere. Og de har jo altså været i gang i et par måneder, før den her aftale landede i aftes. Jakob Bruun, hvor meget tror du, der er blevet lagt arm i de her forhandlinger?
Ja, det er der blevet ret meget. Men noget af det mest bemærkelsesværdige, hvis vi skal starte der, det er, at det faktisk er Mette Frederiksen. Det er ikke hende, der forhandler det, men hun var meget synlig på rigtig mange medieplatforme i går aftes og kommunikerer om det. Og det, hun siger, hvis man tager et længere klip, det er faktisk, at det her, det var Socialdemokratiets vigtigste valgløfte overhovedet. Så det er det noget, som fylder rigtig meget i Socialdemokratiets egen selvforståelse, og hvor de virkelig har været optaget af at kunne sætte et flueben ved at have leveret det. Så det er for måske ikke for regeringen som kollektiv, men især for S, meget, meget, meget vigtigt.
Men det var vel i virkeligheden også Mette Frederiksen, der begyndte den her med at sætte navn på nogle faggrupper. Det mener jeg, hun gjorde allerede tilbage i august måned. Har der i virkeligheden ikke været så meget at forhandle om, Thomas?
Jo, det tror jeg bestemt, der har. Altså både for regeringens side, men også for lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Det kan man også se i den aftale, der er indgået, at helt så simpelt, som det var i valgkampen, er det så ikke, når sådan noget møder virkeligheden og hverdagen. Og man kan sige, jeg er meget enig i det, Jakob siger, at det er helt tydeligt, at det her det har været ekstremt vigtigt for Socialdemokratiet i forhold til partiets troværdighed, om at lægge noget frem før valget, som så bliver gennemført bagefter. Og så kan man diskutere, hvad jeg også tror, vi kommer til at gøre nu, det her med, hvor vidt sådan et forslag her er mere velegnet til valgkamp end til hverdag. Og der tror jeg, at sådan noget som det her, det kommer til at møde en ret hård virkelighed nu, og nok ikke få den sådan rosenrøde modtagelse, som man måske kan håbe på.
Hvad mener du med det, at det er mere velegnet til valgkampen?
Hvis man husker tilbage på valgkampen, så blev Socialdemokratiets forslag om at løfte bestemte løngrupper lagt frem få dage før valget i sådan en form for slutspurt, hvor det var vanskeligt for journalister og politiske modstandere at trævle det her op og kalde bluffet på det, hvis det var det. Og man kan sige, det der jo så sker, når man så indgår en sådan aftale, jamen det er jo for det første, at der jo er kommet ind, at der er nogle, altså der er nogle modydelser i forhold til blot at få en lønstigning. Sygeplejerskerne, de skal sjovt nok arbejde mere, hvis de vil have en højere løn, og så videre. Og så er der de grupper, som mener, at de er lige så berettigede til at få en lønstigning, som de grupper, der er med. Og der er politik jo nogle gange et nulsumsspil. Forstået på den måde, hvis man giver en gruppe, så giver man ikke en anden. Og der tror jeg, der kommer til at være en relativt hård kritik af regeringen, og ikke mindst nogle vanskelige overenskomstforhandlinger, som næsten allerede er begyndt nu, ikke?
Manus Ren, politikere er jo den grad vant til at forhandle, men det er jo tit med andre politikere, at man skal sidde og forhandle også. Hvordan tror du, det er anderledes at forhandle med f.eks. fagbevægelse?
Jamen, det gør man også, og man har også masser af dialog med fagbevægelsen også. Så det er der sådan set ikke noget nyt i, og de kender også hinanden rigtig, rigtig godt. Det er der heller ikke noget nyt i. Det, der er nyt, det er jo, at man, som Thomas siger, går ud lige et valg også og siger, prøv at høre, der skal nogle flere penge til nogle bestemte grupper, uden at sige, hvem det er. Og så går ind og blander sig på den måde. Det er en ting, men noget andet er jo, at så er der jo sindssygt mange grupper, der tænker, åh, fedt mand, fordi man deler ikke nogen der. Det er jo det, der er fedt, ikke? Altså, man deler ikke nogen, alle skal bare have penge. Det tror man, og så sidder man og tænker, åh, fedt, ja, det er mig, der skal have penge. Og når man så kommer længere og længere ind i det forløb der, så bliver de der grupper jo sådan set siddet fra, og så er der ligesom fire grupper, der skal tilgodeses også. Og lur mig, om der ikke er rigtig, rigtig mange andre grupper, der sidder og tænker, hey, det er simpelthen for langt ude, det der. Jeg har jo lige læst noget kritik også i øvrigt også. Det er det ene. Det andet, det er jo også de modydelser, der også altså, der følger med. Og igen, jeg tror, man går galt i byen, og måske kender man ikke rigtig sit publikum, altså, fordi at, ja, der er rigtig mange, der er på deltid, men det er der mange forskellige årsager til også. Og ja, der er rigtig mange sygeplejersker også, der arbejder og har skæve vagter også, men når man prøver at komme væk fra det, så er det simpelthen også fordi, at det slider, og det slider på familielivet, osv. Og det er derfor, så tror jeg, sådan, der ligger nogle bananskræller, som man risikerer at glide i. Jeg selv uddannet socialpædagog, arbejdede på krisecenter for børn og unge i 10 år, og jeg ved, hvordan de der nattevagter er. Jeg var gift med en sygeplejerske i 19 år også. Jeg ved, hvordan hun måtte væk fra de der nattevagter, fordi de slider. Så det er ikke altså bare noget, man gør, fordi der er nogen, der vifter med nogle penge så, sådan lige her nu. Og derfor så tror jeg, at de der modydelser der, de vil risikere at kunne ramme regeringen som en boomerang også, og så ud over de andre grupper også, som jeg godt kan forstå er utilfredse.
Jakob Bruun, tror du, der er nogle bananskaller at glide i, som man ikke har forudset fra regeringens side, eller som man måske har undervurderet?
Jamen det er der. Altså den største risiko på den sådan mellemkort bane, det er jo det, jeg kan risikere at føre til stor konflikt. Altså fordi store dele af fagbevægelsen, som vi allerede har talt om, der er en enorm utilfredshed med det her. Fordi jo hvis der er nogen, der har fået lidt ekstra i lønningsposen, og det under, tror jeg sådan set de fleste af dem nok, men det ene er, at de ikke selv får noget. Det andet er, at der er en række af de ting, som følger med, som er indrømmelser til arbejdsgiversiden, som kommer til at have konsekvenser på hele det offentlige arbejdsmarked. Så det her har ikke gjort de kommende overenskomstforhandlinger nemmere. Tværtimod har de gjort dem sværere. Altså, det er den mest oplagte bananskrald. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om.
Men de virkede ellers virkelig glade og lettede, da de kom ud der fra Finansministeriet, Nicolai Wammen, og hele hans entourage af virkelig, virkelig mange mennesker, der alle sammen skulle foran mikrofonen og sige et par ord. Er de? Altså, tror du oprigtigt, han er glad?
Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, Wammen har leveret på det, vi talte om til en start, et af de allerstørste, vigtigste socialdemokratiske valgløfter overhovedet. Så kan man godt diskutere, hvor klogt det valgløfte var. Altså, det var også det, Thomas sagde før, det er sådan set nok mere velegnet til valgkamp end til hverdag. Men han har leveret, det har været en god uge for Wammen. Altså, for en uge siden leverede han en rigtig, rigtig bred finanslovsaftale, og nu har han lige leveret en rigtig bred trepartsaftale med den nye FH-formand og resten af, eller en stor del af den offentlige fagbevægelse. Så på den led har Wammen virkelig leveret varen, kan man sige, både til regeringen og til sit eget parti hen over de sidste par uger. Så han var rigtig glad. Jeg tror også, dem, der var til stede i lokalet, var glade. Dem, der ikke var inviteret med ind og sidde omkring bordet, altså, de var noget mere kritiske. Vi hørte Politifolkenes forbundsformand være ude og være kritisk. Vi hørte Kost- og Næringsforbundet være ude og være kritisk. Vi hørte bioanalytikerne være ude og være kritiske.
Socialrådgiverne.
Så der er ret mange grupper, som føler sig overset, og dem kommer vi til at høre fra i den kommende tid. Det føler jeg mig helt overbevist om.
Altså fagbevægelsens hovedorganisation, de er glade for den nye aftale. Det siger formand Morten Skov Christiansen. Også selvom, at der så er nogle faggrupper, der ikke kan se frem til det her lønløfte.
Jeg ved godt, der også kan være mange lønmodtagere i den offentlige sektor, som lige nu kan føle sig lidt overset over den her proces, vi har kørt i de sidste par måneder. Til jer vil jeg bare sige, at selvfølgelig er I også værdifulde. I bidrager til at skabe et stærkt velfærdssamfund.
Thomas Juldam, nu griner, men har det været svært for parterne, tror du, at blive enige om, hvilke faggrupper, der skulle have det her lønløfte?
Jeg synes meget, at det sådan, lå i kortene på forhånd, men hvis man hæfter ved det, Morten Skov siger, så prøver han jo lidt at, hvad skal man sige, mitigere de kommende overenskomstforhandlinger, som også Jakob pointerer her. Altså, det bliver jo ikke festligt. Altså, fordi forventningerne vil jo være tårnhøje. Altså, nu
altså for dem, der ikke har fået, de vil så tænke, okay, så skal jeg bede om at få noget.
Nu er det jo så kløgtigt lagt an, at nogle af de grupper, som får en lønstigning, er relativt store forbund, offentlige forbund. Et af de forbund, vi ikke har hørt så meget til nu, det er jo lærerne. Det er en stor gruppe, faggruppe, en relativt stærk selvbevidsthed, en fagforbund, der har ligget i konflikt med deres omverden, altså siden jeg gik i kort bukser og spillede fodbold. Altså, det er lang tid, ikke? Og det... Man kan sige, at nu skal pædagogerne så have en lønstigning, nu skal sygeplejerskerne så have en lønstigning. Hvorfor skal lærerne ikke have en lønstigning? Det er en relativt stor vælgergruppe, som man ikke giver noget her, fordi at der koster Næringsforbundet. Altså, det tror jeg, at Socialdemokratiet lever med. For mig at se, så ligger der noget i, at politifolk ikke får en lønstigning, og så at der er en stor vælgergruppe i lærerne, som man går udenom her, som jeg synes er risikabelt. Og så er der det omkring Morten Skov. Altså, man kan sige... Fagbevægelsen, den eksistenskamp, man er ude i øjeblikket, det er jo et spørgsmål om relevans. Altså hvis man taber medlemmer, og der i det hele taget er en berettiget eller uberettiget konkurrence fra gule fagforbund om at tage medlemmer, og der i det hele taget er en tilbøjelighed til, at unge mennesker, de gider ikke være medlem af en fagforening, jamen så er relevansen, det er jo, at man kan indgå aftaler. Så Morten Skov har haft en god dag. Altså selvom der er nogen ned ad vejen, der bliver sure, så har han haft en god dag, fordi det lykkedes at indgå en aftale.
Du grinte, Jakob Bruun, af Morten Skov Christiansen.
Jamen, det var, hvis jeg lige måtte udfordre det, Thomas siger, fordi jeg siger, at det havde været en god dag for Morten Skov. Ja,
rigtigt. Jeg er ikke sikker på, hvor god en dag det har været for den samlede fagbevægelse. Altså fordi hvis man har den tilgang, at det er godt for det danske arbejdsmarked at have et stærkt og velorganiseret arbejdsmarked og en stærk lønmodtagerside som organiseret i fagbevægelser, så er der mere og mere, der peger på, at de offentlige forbund, de står stærkere og stærkere, men at de tryner de private forbund. Og det vil sige, at alle dem, som er privatansatte, men organiseret i fagbevægelsen, deres stemme bliver hørt i meget ringere grad. Og det vil sige, at den der kæmpe store fælles FH, som Morten Skov har sat sig selv i spidsen for, eller nu er blevet ny formand for, det ville jeg også tro var en sammenslutning, som havde brug for at tænke over, hvad er den lim, der skal holde sammen på dem over tid. Fordi det, at der alene bliver større og større offentlige udgifter, flere og flere offentlige ansatte, det er ikke tilstrækkeligt til at imødekomme hele fagbevægelsens ønsker.
Men har fagbevægelsen gjort sig selv mere relevant ved at indgå den her aftale med Hans Ring?
Nej, jeg synes, de har en dårlig dag. Jeg synes også, man kan høre det på ham. Jeg kom til at flække grin, fordi at det lød lidt som mig sådan juleaften, hvis jeg har en stor gave til en af mine store børn, og så kigger på den mindste, og så siger, og du er jo også meget værdifuld, lille skat, ikke? Og værsgo, så får du den her gaffel eller et eller andet, ikke? Altså, man kan høre det på ham, og selvfølgelig...
Altså, han ikke selv tror på
ja,
det?
Ja, altså, prøv lige at høre. Prøv at høre. De er blevet befamlet. De er blevet tvunget til, at regeringen har sagt, nu sætter vi os sammen med jer i de her trepartsforhandlinger, og værsgo ud og sæt jer ned, og vi har de her grupper her, og der har de været med til, og jeg tror helt klart, som Jacob også siger, at det har været nogle hårde forhandlinger også, helt klart, altså det kan man næsten fornemme også med de der modydelser og så videre, det kan være, at der har været mere på bordet, men det er en, jeg synes, virkelig dårlig dag.
Men man kan vel heller ikke rigtig som fagbevægelse sige nej til 6,8 milliarder kroner?
Det er også derfor, at bruget befamlet, ikke? De er blevet tvunget ind til det bord der.
Nej, på den måde var det jo en bunden opgave. Altså, og altså, jeg er helt enig med de to her i, at det her, det kommer til at skabe enorme problemer ned ad vejen. Altså, og man kan sige, det her med, at der alene opstår den her altså, nye forhold mellem altså, lønniveauet i den offentlige sektor og den private sektor, altså, er jo dybt problematisk. Og så der er mange, altså der er mange hurdler i det her. Men jeg tror, at for nyvalgt FH-formand at kunne lave en aftale omkring højere løn, uagtet at det er jo noget, der ligger som sådan et ekstra nummer uden for den danske model, altså det er jo sådan noget, som vi andre går rundt og synes er en spændende samtale, men de medlemmer, som står derude og som måske i mere eller mindre grad betvivler værdien af at være medlem af en fagforening, der tror jeg, at det, at man kan indgå sådan en aftale, det er godt. Men altså grundlæggende så står vi jo med en situation, som er ekstraordinær. Altså at man som politiker begynder ligesom at tildele bestemte altså vælgergrupper løn, viser jo bare, at opportunisme og at råbe højt, det betaler sig.
Og det her med at begynde at blande sig fra regeringens side i, hvem det er, der skal have de her penge, og det her brud på den danske model, som det også er blevet kaldt, det kommenterede Michael Ziegler også på, da han kom ud efter den her aftale. Han er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.
Selvom det har været et godt og spændende forhandlingsforløb, så er vi glade for, at det også er første, sidste og eneste gang, at vi skal have så specielt forløb, fordi det er vigtigt, at ansvaret kommer tilbage til parterne i overensstemmelse med den danske model, og det er vi også blevet enige om.
Altså, hvor efterlader I den her nye aftale den danske model, Jacob Bruun?
Lidt mere afpillet, end hvad den var i forvejen. Altså, jeg synes, når man taler med parterne på arbejdsmarkedet, og det er sådan set uanset, om man taler med folk på lønmodtager- eller arbejdsgiversiden, så går de jo og taler varmt om den danske model. Men jeg tror, for langt de fleste af os, der tror jeg, vi faktisk har svært ved at forstå, hvad er det rigtigt, den giver værdi. Fordi hvis den ikke engang er et værn mod, at politikere kan begynde ren og skær opportunisme, som Thomas kaldte det før, og begynde at dele målrettede lønstigninger ud til folk, hvad er det så egentlig, man får ud af at have den danske model med al den kompleksitet, det medfører? Så jeg tror, at og parterne, det gælder sådan set på begge sider af bordet, de gør klogt i at overveje, hvordan fremtidssikrer vi legitimiteten om den danske model, og det gør man nok ved at prøve at få politikerne til at holde nallerne væk i meget højere grad, end det har været tilfældet.
Men de siger jo også nu har vi skrevet under på, at det her, det gør vi ikke igen. Samtidig så har alle været ude at sige, det fungerede godt den her gang, men vi gør det ikke igen, det lover vi ikke at gøre. Kan man regne med det, Manus?
Jamen det tror jeg synes også, altså igen, det er jo sådan også et skakspil også, ikke? Og nogle gange så sender man sin sin øverste ud, ikke? Og Mette Frederiksen har også været ude og virkelig og emphasize, at det her det er sidste gang, ikke? Og det tror jeg, de alle sammen godt ved. Jeg tror, at de godt ved, at der er de her sådan, backlash i det også. Og det tror jeg på, fordi at igen, nogle gange så siger man noget i en valgkamp, og det lyder fedt og alt muligt andet, og så kan man også leve op til det, især når man tænker på, hvem der har sagt det også. Og den her bunden opgave har været en bunden opgave, og de har løst den. Jeg synes, man kan fornemme, man skal heller ikke bruge fornemmelse, men altså se nogle meget, meget anstrengte smil, og nu skal man også videre.
Men altså, må jeg bare sige, det tror jeg altså ikke et øjeblik på.
Hvorfor ikke?
Fordi at det, som det her forløb har vist sig, det er jo, at det sygeplejerskerne startede for nogle år siden, det virkede.
Altså, da de gik i strejke?
Ja, de krævede 5.000 kroner mere om måneden, og det virkede. Og godt nok kostede det en formand undervejs, og det kostede, at man greb ind fra regeringens side, men det virkede jo.
Fordi man fik en lønstrukturskommission.
Nu har man jo fået en lønstigning, og tillykke til sygeplejerskerne. Det er, jeg under dem, at de får en lønstigning helt personligt, som vi under, at alle dem, der får en lønstigning, gør sådan. Sådan har vi det jo alle sammen. Men det virkede jo. Og det betyder da, at næste gang, der er et forbund, som siger, jamen vi synes det egentlig også, det der virker, det er jo at række hånden op og presse politikerne. Det viser det her forløb jo, at hvis man virkelig mener, at det her lønkrav, det kan ikke løses i det system, som vi har kaldet den danske model. Det kan ikke løses, hvis man sidder og taler med arbejdsgiverne. Jamen det, man skal gøre, det er, at man skal råbe, og man skal skrige, og man skal blive ved. Det viser den her forløb, og jeg tror ikke på, at næste gang vi er i en valgkamp, og politifolkene står og gerne vil have en lønstigning, eller lærerne står og gerne vil have en lønstigning, eller andre siger, hvorfor skulle de dog ikke række hånden op? Det virkede jo.
Og hvis man prøver at tænke over det politisk, altså nu nævner Thomas for eksempel politifolkene bare som eksempel, man kunne da sagtens forestille sig, at et parti, der overhovedet ikke har haft lodet del i den diskussion, vi lige har haft, kunne finde på at smide politifolkene på bordet. Altså jeg tænker Støjberg, Danmarksdemokraterne, det ville være helt naturligt for hende at gå ud i en valgkamp og sige, altså politifolkene, dem som passer på os, dem som tager vare om den danske sikkerhed, dem som er ude der, hvor det er svært og farligt, de fortjener noget mere. Hun har ikke skrevet under på, at de ikke skal have noget. Så man har åbnet for sluserne på en diskussion, som bliver utrolig svær at få tilbage i ro igen, ikke?
Ja, jeg tror bare, jeg svarede på, om den her situation vil opstå igen, at man vil sidde og forhandle. Det tror jeg ikke på. Jeg tror i hvert fald, der går 10 år eller sådan noget. Jeg er helt enig med de to, at man vil sige det og bruge det som våben. Altså, men det er jo sket masser af gange også, og det kommer til at ske igen. Og det er virkelig opportunisme af værste skuffe.
Men er I ved at begrave den danske model her så, Thomas Juhlheim?
Jamen, altså den er jo udfordret i forvejen. Den er udfordret af mange ting. Den er udfordret af, at der er nogle forbund, der inden for nogle områder ikke kan organisere medarbejderne. Derfor er det svært at indgå overenskomster. Den er udfordret både på det offentlige arbejdsmarked og på det private arbejdsmarked. Den er dybt, dybt udfordret. Og problemet med det er, at vi alle sammen er ligeglade. Altså, lønmodtagerne går ikke specielt meget op i det. Og det er jo en udfordring, men sådan, der er jo mange problemer her i livet, som er svære at løse. Det her, det er et af dem, ikke? Og jeg tror, at det her så bare problemet her, det er, at det er politikerne, der udlægger det.
Ja, og jeg altså, tror
og det,
præcis,
det, det er det, der er udfordringen her, det er, at politikerne i en valgkamp går ud og bruger lønstigninger til vælgergrupper, som har en berettiget forventning om, at de berettiget og uberettiget forventning om, at de får dem, og det viser at virke. Så et er, at nogle fagforbund fremadrettet kunne tænke sig at sige, vi rækker hånden op, men altså, er der ikke andre politiske partier, som kunne sige, altså, SF kunne da tage lærerne?
Det ville være helt naturligt.
Altså, og sige, prøv at høre en gang, venner, hvorfor skulle pædagogerne have noget?
Vil I bruge det her som rådgiver, det her nu, at man kunne, at den er op for grabs på en eller anden måde?
Jamen, det er den da. Altså, hvis politik alene handler om at gøre det, som er opportunistisk, så er det helt naturligt. Og det vil sige, at det stiller ret høje krav til vores politikers ansvarlighed, hvis de skal holde nallerne væk fra det her fremadrettet. Og den tiltro kan jeg godt have til nogle af dem, men jeg tror, det er svært at forestille sig, at 12 eller 13 eller 14 partier, som skal i valgkamp næste gang, i løbet af de næste 3 år, ikke lader sig friste af det her. Det tror jeg simpelthen er svært at forestille sig.
Men hvordan står regeringen så tilbage nu efter forhandlingerne? Fordi det var jo et rigtig stort løfte for blandt andet Socialdemokratiet. Hvordan fremstår
det
nu?
Det kommer helt an på det narrativ, der bliver skabt lige i øjeblikket. Og det er også derfor, Mette Frederiksen går ud både i går og i dag også. Fordi hun skal, hun skal påvirke det narrativ også. Og det ved vi også alle sammen. Det der betyder noget. Hvad er det, der sidder tilbage også? Tænk på stor bede, der er alle de der ting der. Og der tror jeg bare, og det er det, jeg kom til at afbryde Thomas lige før, at, hvor han siger, at vælgerne er ligeglade med den danske model. Det, de ikke er ligeglade med, det er det der med, hvorfor har de fået, og vi ikke har fået, eller de andre ikke har fået. Og det er sort-hvidt. Det er sindssygt nemt at forholde sig til os. Den danske model er sindssygt kompliceret med alle mulige andre ting. Og det tror jeg kunne gå hen og blive en udfordring.
Så hvad er det for et narrativ, Mette Frederiksen skal ud og sælge nu for at sikre sig, at vi ikke alle sammen bliver sure over, at nogen andre har fået en større julegave end os?
Jeg ved også meget mærke i de interviews, Mette Frederiksen gav i går. Det, der jo helt tydeligt skal være forsøget på fra Socialdemokratiets side, det er at komme tilbage til at tale nogle af de emner, de er gode til at tale om.
Og hvad
er
det?
Tale om velfærdssamfundet. Tale om de her store grupper i velfærdssamfundet, som sørger for, at det hænger sammen. Sosuen, sygeplejersken, dem, der sørger for, at der er tryghed og sikkerhed i fængslerne. De her vælgergrupper, som traditionelt har en tilbøjelighed til at stemme på Socialdemokratiet, og som det var super, super vigtigt for Socialdemokratiet at få hævet ind i sidste valgkamp, så det altid er vigtigt for Socialdemokratiet at få hævet ind i en valgkamp. Det er den fortælling, man vil gøre. Så kom tilbage til at tale om velfærdssamfundet igen.
Og hvis man skal bare nørde en lille smule på, nu er det ikke alle jeres lyttere, der har hørt statsministeren, det hun sagde i går omkring det her, men hvis man skal nørde kommunikation på det, bare en lille bitte smule. Det er sjovt, at hun jo gør sig umage med, det her det handler ikke om, at den ekstra løn til sosuerne. Det er egentlig ikke til sosuerne, det er fordi, det løfter kvaliteten af vores ældrepleje. Og hvis hun kan lykkes med det, så taler hun til alle os, der har forældre, eller pårørende, eller børn, eller hvem du nu er, som er omgivet af, nu bare konkret sosuer som eksempel. Og det vil sige, så får hun bredt ud til at sige, så er det ikke kun den enkelte sosu, der får 1000 kroner mere om måneden, så er det også Thomas og jeg og Manu, som har ældre i familien, som faktisk har brug for noget hjælp, og så får en bedre ældrepleje det her. Så man forsøger at brede fordelen ud til ikke kun at være dem, der får noget mere løn, men også en bedre kvalitet, en mere værdighed i ældreplejen.
Så det er for vores velfærdssamfunds skyld, men hvad betyder det så for forholdet til fagbevægelsen, som jo ellers måske lidt har haft det stramt efter store bededags afskaffelse?
Om det er blevet bedre, og der var der ikke nogen af dem i går, som talte om store bededag, og man kan sige, nu har de fået en ny formand, Lisette Risgaard er ude, ikke? Jeg tror, at den diskussion den er væk, og det har fagbevægelsen indset, og det har de afskrevet, det er der ikke noget at gøre ved. Til gengæld har de så nu kunne høste 6,8 milliarder kroner, som trods alt jo også er mange penge, ikke?
Jesper, han har skrevet en sms til os, hvor han skriver, at det er som at komme et plaster på et stort, åbent kødsår, altså de her penge. Tror du, man kan lykkes med, Manu, at få solgt det som netop, det er ikke kun for sygeplejerskernes skyld, eller som for pædagogernes skyld, det er for velfærdssamfundets skyld?
Altså, man gør et forsøg, men jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, fordi at for det første, så er der rigtig mange partier rundt omkring, der helt klart vil gøre det svært. Der er også, og det har der ikke været alle gange, der er store grupper rundt omkring os, altså lærerne blandt andet også, ikke? Og Thomas og jeg, vi har prøvet at lægge os ud med dem, kan jeg huske, dengang vi sad.
Det var en sjov tid. Ja.
Men der var I dog standhaftige.
Ja, ja, men det var dybt traumatisk stadig, min kære ven. Det kan jeg love dig for. Vi sidder stadig i os. Hele den gruppe er jo også altså, i spil også, og det er jo fuldstændig rigtigt, som der også blev sagt. Altså, det er jo virkelig opportunt for nogle af de der partier at gå direkte efter dem. Det er da klart. Altså, så jeg tror, det bliver svært.
Med sådan en 2013-historik i baglommen, er det faktisk lidt vildt, at man tør ikke at tage lærerne med?
Har du gået 10 år?
Ja, det er det, og det, jeg tror måske egentlig også, det bringer os hen til det spørgsmål omkring det her med altså forventningerne. Altså, kan du møde forventningerne hos de her grupper med den aftale, der er indgået? Det er jo mange penge. Altså, 6,8 milliarder, 3 milliarder tilbageløb. Altså, det er jo også en slags penge. Men det er jo problemet med det her, det er jo, at vi har at gøre med så store grupper, at det er ligesom med skattelettelser. At det, altså, hvis det virkelig skal kunne mærke, så skal man eddermame knalde mange penge af. Altså, og udover at de så måske ikke får så meget, når det kommer til stykket, så skal man også lige arbejde noget mere, eller tage nogle skæve vagter, eller noget andet stil. Og forventningerne har jo været bygget kolossalt op, og dem tror jeg, at når man kigger på det store billede, så vil der stadig være rigtig mange, selvom man nu har gjort så store anstrengelser, og man har indgået en aftale og stået foran glasdøren i Finansministeriet, som stadigvæk siger, jeg havde forventet noget mere.
Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
Ja, vi skal lige have de positive briller på, og så kigge lidt på befrielsens øjeblik. Det er jo der, hvor I vælger en ting eller en person, en begivenhed i løbet af ugen, hvor at det her regeringssamarbejde på midten er gået op i en højere enhed. Jakob Bruun, hvad har været dit befrielsens øjeblik?
Jamen, jeg synes, det er varmen. Altså, jeg må sige, han har haft en ret formidabel uge med sidste mandag en finanslovsaftale med alle partier undtagen Enhedslisten, som jo måske nok på det indholdsmæssige var helt utroligt kedelig og sådan set politisk ret ligegyldig, men som for regeringen sendte et massivt godt signal ved at få samlet så mange partier om en finanslov. Og så i går, den aftale, vi lige har brugt første del af udsendelsen på at tale om, altså trepartsaftalen. Så det har været fantastiske 8 dage for Nicolai Mammen.
Man kan også sige, at finansloven var måske så kedelig, at der ikke rigtig var nogen, der gad at kritisere den.
Ja, altså, og man kan sige, at der er også svært at finde noget at kritisere, fordi de vælter jo sådan set bare penge ud. Der var jo ikke en eneste svær beslutning i finansloven. Altså, jeg har selv været kritisk over for den, fordi jeg synes, det er at misse en mulighed for, som flertalsregering, faktisk at tage noget ansvar og gøre noget af det, som der er nødvendigt, og bare strø pengene tyndt ud. Så jeg er en af dem, der har været en lille smule kritisk over for det der. Ikke kun fordi den er kedelig, men også fordi jeg faktisk synes, de forpasser en lejlighed for at gøre noget vigtigt. Og det synes jeg er en skam.
Men varmen står altså som et godt øjeblik. Han har haft en god uge. Hvad siger du, Manu Sareen? Hvad er dit befrielsens øjeblik? Jamen,
altså jeg kan huske, da vi startede den her programserie her, ikke, hvor der har vi jo talt om, at nu kom der en regering, en flertalsregering, og nu havde de virkelig muligheden for at skabe nogle voldsomme forandringer. Jeg ved godt, der kom hele det der store bededag. Men så er det lige præcis det der med, jeg synes, der har været for mange missede muligheder. Og det synes jeg har været skuffende og rigtig, rigtig ærgerligt, fordi at hvis der er noget, vi har brug for, synes jeg, så er det nogle virkelig, virkelig nogle forandringer, som ikke er blevet strøget tyndt ud, som de har været igennem de sidste mange år. Og derfor, nu kommer jeg til min pointe, min befrielses øjeblik, og det, jeg læste altså lige i forbifarten i går, hvor jeg så en ordfører fra Moderaterne snakke om differentieret moms, altså på frugt og grønt og alt sådan noget. Og så kan man mene om, hvad man vil, men det, så altså det der min pointe, det er, her er der virkelig noget, de kan gøre noget ved. Altså, at de kan skabe en forandring, ikke? Og der er jo masser af undersøgelser, der viser, at det er en god idé, og så videre, så videre. Så den ordfører, jeg ikke kan huske navnet på, helt klart befrielsesøjeblik for mig.
Hvad siger du, Thomas Juldam?
Jamen, jeg er enig med Jacob i, at det har været Nicolai Wammens uge. Finansloven var som vi understreger det her med, at altså, når det kommer til stykket, så de andre partier i Folketinget kan jo ikke rigtig noget, for nu at være helt ærlig. Ikke? Altså, så de følger med. Men for at følge op på det, både Manu og Jacob siger, så er problemet jo med den her regering, det er jo, at den mangler frygtløshed. Altså, jeg er jo en af de vælgere, som den her regering ligesom taler til i den forstand, at det her med at skære yderfløjene fra, det lyder da meget rart. Men det den her regering jo har manglet, det er jo netop en misset mulighed på en finanslov, hvor man jo siger, at altså, en finanslov plejer at være et stort drama, fordi vi har mindretalsregeringer. Det betyder, at det er den ene gang om året, hvor en regering så set skal ud, du ved, med hatten i hånden og sige, altså, vi ikke godt lige hjælpe os igennem med det her. Det er vi jo over her. Og så bruger man ikke anledningen til at gennemføre noget reelt. Og det har jo været historien om den her regering hele vejen igennem, er, at den simpelthen mangler frygtløshed. Den elsker ikke afskaffelsen af store bededag, selvom den burde. Den misser muligheden for at gennemføre forandringer og reformer, hvor man for alvor trykker på pedalen og siger, altså, giver hul i, hvad eksperter og vælgere og andre partier og kommentatorer i eksperimentet på midten, og sådan noget, de siger, man bare kører derudad.
Det man kan høre nu, det er, at Thomas, han arbejdede for den regering, der havde Bjarne Corydon som finansminister, som var en fantastisk regering i øvrigt.
Og det, man også kan høre, det er, at I alle sammen skulle sige befrielsens øjeblik, og alligevel fik snedet noget lidt kritik af regeringen ind i befrielsens øjeblik. Det er måske også ret sigende i virkeligheden. Vi skal vende tilbage til starten, så kan I få lov også at fyre noget af kritikken af det her.
Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Flere verdens ledere, de er fløjet afsted til en oliestat i ørkenen for at snakke om klodens tilstand. Det er jo altså COP28, der er i fuld gang i Dubai. Det begyndte i torsdags, og så var det altså en 14-dages tid, og der er altså også repræsentanter for den danske regering med. Og i den anledning, så tager vi lige her i eksperimentet på midten temperaturen på klimaindsatsen i regeringens første regeringsår. Altså en regering, der i flere omgange er blevet kritiseret for at sove i timen, men som selv siger, okay, nu sætter vi turbo på den grønne omstilling. Og inden vi dykker ned sådan i selve politikken, Manu Sareen, hvis du nu skulle give sådan en årskarakter til regeringens klimaindsats, hvad ville den så lyde?
Ej, jeg har det svært med karakter. Det er klart.
Hvad med en smiley så?
Ja, men det er sådan en smiley, hvor det sådan hverken er op eller ned. Den går lige hen, ikke? Altså, jeg synes, hele klimadebatten er virkelig mærkelig og hvad hedder det, at forholde sig til og følge med i, ikke? Altså, der kan man eddermame snakke om poler også, ikke? Og jeg synes, det var jeg havde lige hørt et interview med en eller anden, der havde fortalt omkring, hvordan verden var ved at gå under, og så hørte Dan Jørgensen fortælle om, hvor vilde vi er, og alting bliver reddet også, ikke? Så det er sådan en midt imellem, og jeg synes også, altså jeg synes, det der altså helt klart, fra mit perspektiv, altså, og det er ikke for at forklare klimaet, jeg håber da også, vi kommer til at snakke om COP28, men det er jo helt klart den der situation, som regeringen står i med, med Venstre og landmændene, og hele den afgift, som med hele den der svarerapport, der bliver skudt til hjørne endnu en gang også, og jeg synes godt nok, at det er dybt problematisk for Venstre, hvis jeg skulle sætte mig lidt i deres fodspor også, ikke? Altså i deres sko, fordi at det er fandme en udfordring, altså, og jeg kan godt forstå, at der er måske nogen, der sidder og håber på, at bare det bliver skudt lidt mere. Jeg kan huske, at jeg havde samme fornemmelse, da vi sad, og jeg skulle komme med forslag omkring øremærket barsel til mænd, ikke? Altså, fordi jeg kunne bare se, at der var virkelig udfordringer med det, og der var modstand også, og i mit eget parti, der var der, det er sådan en omvendt situation, det er fuldstændig ligegyldigt, der var der, altså, der forventede de det simpelthen, ikke? Og hele tiden så skød vi det med nye tiltag, nye alt muligt, så skulle vi lige undersøge det og det, og det var så søvt, og det var til at brække sig over som han, ikke? Og så på et tidspunkt, så var jeg bare nødsaget til, ligesom den lytter også skrev, ikke? Altså, at rive det der plaster af det der store fede kødsår og tage de tæsk, og det var frygteligt jo. Og jeg tror, det var en af grundene til, altså, det radikale Venstre dengang, at vi fik så meget slag også, ikke? Altså, fordi det var vores kerneområder. Her er det bare omvendt, her er det Venstres kerneområde, hvor man skal pålægge et eller andet, en afgift, CO2-afgift, og det er virkelig, virkelig en udfordring. Og altså, nu har vi snakket om mange andre ting. Det her, tror jeg sådan set, kunne gå hen og blive sådan en mur, som regeringen, og især Venstre, kunne smadre ind i, simpelthen.
Jamen, så lad os lige snakke om den her CO2-afgift, for som du siger, så venter man jo på den her svarerapport, eller som Michael Svare sidder i spidsen for, som skal komme med nogle anbefalinger. Blandt andet også, hvor er det, den her afgift skal, hvordan er det, den skal strækkes sammen? Og den er jo så blevet udskudt. Den skulle være kommet her før jul, nu siger man en gang i begyndelsen af februar. Og alligevel, så ser vi blandt andet det her forslag, som du også snakkede om, Manu, hvor moderaterne kommer ud og siger, okay, nu skal vi begynde at kigge på noget differentieret moms, og måske skal der ligge noget afgift i køledisken på en eller anden måde. Hvorfor er man ikke enig i regeringen om at vente på den her rapport, Thomas Juldam?
Jeg synes, det der er interessant med klimapolitik, det er, at klimapolitik, det er blevet en fordelingspolitik. Altså, og det har det egentlig ikke været så meget
før. Hvad betyder det, når du siger det sådan?
Det betyder, at vi er jo gået fra, at klimapolitik har optaget en bestemt gruppe af vælgere, som handler om, hvordan vi skulle omstille vores energisektor, til nu også pludselig at handle om, jamen, hvad sker der med vores landdistrikter, hvis vi indfører en CO2-afgift? Hvordan skal sådan en skrues sammen? Derudover havde vi haft en debat omkring, skulle vi måske have en skat på overnormal profit i forhold til de her energitrader, som har tjent bunker af penge i forbindelse med den energikrise, vi var i, og så kunne de penge bruges på alle mulige gode ting, ikke? Hvis vi skal have en flyafgift, for meget skal sådan en så være på, og så skal den koste, og kan nu passe, man skal have en skat på at rejse til Gran Canaria. Altså, klimapolitik er blevet en fordelingspolitik, og det gør jo, at det bliver svært at håndtere for partierne. Altså, det betyder, at så står Venstre et sted, og Socialdemokratiet står et andet sted, og Moderaterne, de står så tilsyneladende et tredje sted, og man har partier på hver side af sig, som mener noget andet. Og det har gjort klimapolitik, synes jeg, langt vanskeligere at diskutere, end det gjorde, da jeg selv var på Christiansborg eller tidligere, fordi at man nu pludselig har fået de her konflikter ind, og også nogle meget, meget klare vælgermæssige interesser, som er enormt svære at håndtere. Inger Støjberg, der oplagt forsøger at fiske, altså det er jo en sjælden race efterhånden, men de tilbageværende venstrevælgere op og tage dem over til sig. Altså, det er jo helt oplagt. Altså, at bruge klimapolitik til det er jo sådan lidt en ny ting i politik, men jo super interessant.
Men hvad betyder det for regeringen, at man ikke fx går ud samlet med et forslag om moms, men at der er et parti, der går ud med det, og så er der nogle andre, der sidder rigtig meget og venter på en rapport?
Ja, men Moderaterne tager sig jo nogle friheder, som er usædvanlige for et regeringsparti ved at lave småforslag, hist og pis. De gjorde det også tidligere med udenlandsk arbejdskraft. Det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i. Men jeg synes, diskussionen omkring klima er bare endnu et eksempel på det, vi talte om før, at regeringen agerer alt for frygtsomt. Altså, hvis man reelt vil gøre noget på klimaet, så er det simpelthen mærkeligt at gå og lave. Nu vil vi lave en finansaftale. Der kommer 10 millioner kroner til lavbundskonsulenter, som er ved at tro nogle mennesker i gummistøvler, der skal gå rundt og kigge på, hvor er der problemer med landbrugsjord. Det ved vi godt. Altså, vi ved godt, hvad det er for noget jord, som i dag bliver dyrket landbrug, som skulle tages ud og laves til natur, og hvordan det vil gavne klimaet. Og i stedet for at løse det reelt, så går regeringen og finder 50 millioner der, 12 millioner der og 20 millioner der. Det, de burde gøre, hvis de virkelig ville gøre en forskel, det var at finde 50 milliarder kroner. De har masser af penge i Nicolai Wammens kasse. Find de der kæmpe store milliardbeløb. Reelt tage den landbrugsjord ud af drift og lave det om til natur. Det er sådan noget, man godt ville kunne gøre, hvis man var regering, der faktisk reelt sagde, at det her det er en så stor udfordring, så vi skal løse den for de næste generationer. De har faktisk muligheden for at gøre det. De har faktisk også penge til at gøre det. Men det bliver sådan noget småtteri.
Hvorfor gør de
småtteri.
Det så, tror du?
Jamen, det er fordi, det er for stort, til man kan få det ind i sådan en sædvanlig daglig politisk drift.
Men tror du, der kunne være opbakning til det?
Ja, det tror jeg sådan set. Jeg tror, der er bred enighed på Christiansborg om, at man bliver nødt til at håndtere klimaet. Og det, man ender i, det bliver sådan nogle små diskussioner, som handler om, skal flypassagerafgiften så være 50 kroner, eller 70 kroner, eller 100 kroner? Og skal oksekød så koste, skal det belægges med 25% moms, eller 22% moms, eller 17% moms, og hvad med gulerødder? Og det er jo alt sammen fint nok, men det er jo sådan noget småtteri. Altså, og det er som om regeringen er fanget i at lave politik på en alt for lille klinge på en eller anden måde.
Men måske er det også et eller andet sted, lige præcis hovedet på søen, når man så kalder et program som det her som eksperimentet. Ikke? Fordi det her det er jo også et resultat af det eksperiment, at når man har tre partier, der er så uenige, så bliver det oftest ud fra den laveste fællesnævner. Altså det bliver sådan en konsensus på en eller anden måde. Jeg kan huske, at jeg har været statsrevisor ligesom rigtig mange gange, åbenbart. Og der skal man jo tage nogle beslutninger, og der skal være konsensus, alle skal være enige, og det bliver oftest ud fra den laveste fællesnævner også. Ikke? Og igen her, og grund til, at jeg siger det, fordi det er den der smøren tyndt ud, det er det der med, at jeg kan tage nogle beslutninger, du kaldte det frygtløshed eller frygtsomhed eller et eller andet. Ikke? Altså det der med at have mod til at sige, prøv at høre, nu gør vi det, vi har chancen for at gøre det, og det jeg synes, det er så ærgerligt, at man ikke tager fat og, og bruger den chance.
Altså et er fra et politisk perspektiv at sige, okay, nu kan der så endelig, så kan der så endelig ske noget på klima eller på økonomi, eller hvad man nu har ønsker om og sådan noget der. Men når jeg nævnte det før, så fordi jeg tror, det er en regerings eneste chance. Altså regerings eneste chance, det er jo at være frygtløs. Det er jo at sige, jamen prøv at høre, skidt med altså meningsmålinger og fokusgrupper og sure ledere i Berlingske, og jeg ved ikke hvad, nu gør vi det. Og der er tre partier, der kan gøre det, det er os tre, der sidder sammen her, og så ses vi igen, så indkalder vi Folketinget en gang om året og hører, hvad de har at sige, og så går vi tilbage på vores kontor og regerer Danmark, og så møder vi vælgerne om 3 år, og så ser vi, hvad de siger.
Men det var vel også hele historien, det var vel hele berettigelsen for at lave den regering også. Vi skal ture lave de store reformer, vi skal ture gøre noget, som man ellers ikke har ture, vi skal ture eliminere fløjene, og så bare fyre afsted. Altså klimaet et område, hvor man kan sige, der falder man helt til jorden i forhold til sin egen skabelsesberetning.
Jamen, jeg kan da godt forstå, at man i Venstre sidder og siger, okay, små slag. Ikke? Altså, det der, man er gang i lige nu. Altså, hvis man står i en situation, hvor ens oplagte kandidat til at være formand med al respekt er Troels Lund Poulsen, så siger det også lidt om, hvad det er for noget, Venstre har været igennem. Altså, hvad det er for et traume, der er ved at overgå det parti. Hvad det er for personligheder, der har forladt partiet. Og hvad det er for vælgergrupper, der tilsyneladende er i hvert fald tabt for nu. Så jeg kan da godt forstå, at man siger, prøv at høre, et er at gøre det, vi mener er rigtigt, men vi har altså også brug for at gøre noget, vi synes, det føles lidt rart. Altså, det er et parti, som kigger mod altså, en 6-7% i målingerne, kan det blive endnu værre. Jeg synes, det ser ekstremt voldsomt ud for Venstre. Jeg har i virkeligheden svært ved at se, at det parti det har lungekapacitet til at holde hele vejen frem til et valg.
Men er det Venstres skyld, at regeringen er så frygtsom, også i en klimasammenhæng, Jacob Bruun?
Ja, det er det til dels. Altså fordi Venstre lige nu, og Thomas' analyse er jo fuldstændig rigtig, jeg deler den langt hen ad vejen. Venstres problem er, at de lige nu er enormt optaget af, hvordan Venstres bagland ser på klimaproblemstillingen. Og Venstre er rundet af bønderne, basalt set. Ikke? Og det vil sige, der er en enorm frygt for, hvad kommer det til at betyde for fødevareværet. Og jo længere tid, man bruger i regeringen og dermed i Venstre på at tale om, hvad skal der ske med landbrugets klimabeskatning, jo dårligere bliver det bare for Venstre. Fordi det fastholder Venstre i en diskussion, som bare handler om, at Venstre bliver et brunt bagudskuende parti. Og det er en katastrofe for Venstre. Det vil sige, at Venstre gør sig nogle forhåbninger om at blive relevante for en bredere kreds af helt almindelige danskere, så bliver man nødt til at få det der klima til at gå væk. Og det gør man altså ikke ved at parkere det på en måde, hvor det bliver landbruget, der bliver imødekommet. Det gør man ved faktisk reelt at tage ambitiøs hånd om klimaproblemerne.
Men så for eksempel den her forsinkede rapport omkring CO2 på landbruget. Er det skidt for Venstre, at den er blevet forsinket?
Det er skidt for Venstre, hvis det betyder, at hele processen bliver forsinket. Hvis det betyder, at den rapport, der kommer ud af svareudvalget, og som jeg hørte, så er de ret optaget af i udvalget at lave en rapport, som faktisk er gennemtænkt og til at implementere. Udfordringen er bare, at regeringen har så lagt op til, at efter rapporten kommer, så skal der også være en grøn trepart. Det vil sige, at der er lagt op til, at der bliver proces med proces med proces med proces. Og vi kommer til at kigge frem mod altså,
langt ind, på et
langt
niveau,
ind i 24. Ja, præcis. Det, de burde gøre, det var, det var at håbe på, at Michael Svare laver en god rapport. Det øjeblik, den bliver lagt frem, så gør den til lov, får det ned i folketingssalen, får det overstået. Fordi hver eneste dag, de bruger på at snakke om landbrugets klima, det er en enormt dårlig dag for regeringen, og især for Venstre.
Og så kan man sige, udover den her rapport, som man går og venter på, så har man jo måske også prøvet at tage nogle tiltag for nylig i forbindelse med finansloven. Der lavede man det her grønne udvalg, et grønt udvalg, som skal sørge for, at vi nu lever op til nogle mål, der er i klimaloven. Og der satte man virkelig noget tungt skyts i gang, ikke? Det er Nicolai Wammen, Befrielsens Øjeblik, manden, som er blevet formand for det her grønne udvalg. Og så har man altså også både Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen med i udvalget. Magnus Rehn, hvad viser regeringen i forhold til sin klimaindsats ved at nedsætte det her udvalg, synes du?
Men altså, de viser jo helt klart, at som Thomas også sagde tidligere, det er det der med, at prøv at høre, det er blevet en væsentlig ting, altså et politikområde, som man bare er nødsaget til at forholde sig til. Og det er også, synes jeg helt klart, også blevet et område, hvor man virkelig, virkelig, virkelig kan blive presset også. Fordi, igen, der er noget nyt over det her. Fordi de fleste mennesker, de oplever de her ting her på egen krop. Altså når man ser de her sådan store storme, oversvømmelser og så videre, så videre, og følger med i, hvad der sker rundt omkring på kloden også, så er det, så kunne det komme udenom, at det har en betydning for rigtig, rigtig mange mennesker også. Og jeg synes godt nok ikke, de har glimret ved at komme med altså andet end en eller anden forkølet hockeystav, og så nogle, sådan nogle forhåbninger omkring, men så finder vi nogle løsninger på et tidspunkt, ikke? Jeg tror, det er ikke et halvt år siden, hvor vi snakkede om flyafgiften og 15 kroner også, og så videre. Så de tiltag, der har været lidt forkølet også, så det her, det er også en måde at vise på. Men prøv at høre, altså nu, altså igen, lad os nu prøve at sætte os i deres sko også. De er presset på alt muligt lederkanter, meningsmålinger og dit og dat, og vi sidder her, og vi står her, og kloger os på dem og taler dem sådan set ikke særlig meget op. Det er jo klart, at de sidder...
Men de har flertal, og de har penge.
Ja, men prøv at høre, det der sker, det er, at de er blevet bange også. Og det, prøv at høre, det er mennesker, det er helt naturligt. Man sidder der og tænker, okay, hvor er mit mandat? Okay, hvad skal mit eftermæle være? Jeg kører det her parti i sænk. Når jeg møder vælgerne, så bliver det med det og det. Altså, selvfølgelig bliver man bange. Og når man så har en brændende platform, som noget af det første, man skulle gøre, hvor man gik ud og tænkte, okay, nu skal vi virkelig være modige. Men så var det store bededag også, hvor man fik simpelthen så mange tæsk. Altså, når man sidder der, siger det bare, så er det sgu ikke særlig sjovt at være politiker, og når man møder folk, og man får simpelthen det ene og det andet at vide. Så igen, vi skal bare huske, at den der menneskelige faktor, den betyder altså også rigtig, rigtig meget.
Hvis man så ser på det her udvalg, er det pseudo, Thomas Juel Dam, eller er der noget fejre? Power i det?
Nej, jeg tror bestemt ikke, det er pseudo. Tværtimod, så er det da en god dag for klimaet, for nu kommer der noget skik på tingene, i den forstand, at vi får finansministeriet til at tage sig af det og kigge ind i, hvordan skal det her gøres, så det bliver gjort ordentligt. Det var ikke så god en dag for Moderaterne, fordi det er jo trods alt lidt at tage hvad skal man sige, brødet fra Aagaard.
Men som jeg synes, er klimaminister.
At, ja, altså, jeg synes, at det er godt, at det på en eller anden måde får et struktureret forløb, men det er jo sådan en Slotsholms-ting. Altså, jeg tror, det er jo ikke noget, vælgerne kan mærke. Altså, hvis man taber den sag over foden, altså, så er det jo ikke sådan, at der kommer mere gang. Tempoet kommer op, som Manu han efterlyser. Men det er en god ting i forhold til at få det her bureaukratisk proces på en måde, sådan at der rent faktisk kommer til at ske noget.
Men hvilket billede er det så fra befolkningen, tror du, Jacob Bruun, der står tilbage i forhold til regeringens klimaindsats?
Skuffet. Eller jeg ved faktisk ikke, om man er skuffet, fordi jeg tror faktisk, klimaindsatsen er nogenlunde, som de fleste havde forventet. Så jeg er ikke sikker på, at man egentlig er skuffet over, eller overrasket over, hvad det er for en politik, de tre partier tilsammen har ført. Men det er uambitiøst i forhold til, hvad der er brug for. Det er uambitiøst, tror jeg, i forhold til, hvad befolkningen efterspørger. Men der er jo ikke nogen af de tre partier, der har nogen særlig stærk profil på den grønne område. Og det her viser ret tydeligt, nu er der snart gået et år, hvor de har siddet i regeringskontorerne, de er jubilæum næste uge, ikke? Og der er ikke sket noget. Og man kan håbe på, at det, de nu sætter finansministeren for bord ind, det gør, at der faktisk kommer noget fremdrift. Men foreløbig har de skubbet.
Det er jo en bastardregering.
Ja, vi skal jo altså også lige forbi ugens bastard, altså der, hvor det er faldet knap så heldigt ud for regeringen i løbet af den seneste uge. Thomas Juldam, du får lov at begynde.
Jamen, jeg ved ikke, om bastard måske sådan lidt et dårligt valg, fordi det er jo sådan set nu, hvor der er sket noget for regeringen i form af en finanslov og en trepartsaftale. Men jeg gik og tænkte over det, og jeg synes, at det her med, at regeringen igen og igen har udskudt ting. Nu kan man sige, at der måske er en god grund til, at man udskyder den her Michael Svare-rapport, men inden da har man udskudt beslutningen vedrørende et modtagelsescenter i Rwanda. Man har udskudt en ny ældrelov.
Som man faktisk havde lovet skulle komme.
Man har udskudt en række ting, som gør, at det her altså tempoet for regeringen ikke er tilstrækkeligt højt, og som man signalerer meget tydeligt til omverdenen, at en af den her regerings udfordringer nok også er, at den jo også er ved at blive enige. Altså, det er ikke så let at finde ud af, hvad man skal gøre for så vidt angår grøn omstilling. Det er ikke så let at finde ud af, hvordan man skal indrette ældreområdet. Mette Frederiksen startede med at sige, at hun vil afskaffe den her lovgivning på området. Det har så været svært for mig at finde ud af, hvad der skal komme i stedet, hvis man nu skal gå lidt konstruktivt til værks i forhold til det, Mette Frederiksen sagde. Så Rwanda er man jo oplagt heller ikke enige om. Og derfor så bliver det her problem her lidt, at tempoet ganske enkelt er for lavt. Man udskyder ting. Det synes jeg er et stort problem for regeringen.
Jakob Bruun, hvad har været din ugens bastard?
Ja, for det første vil jeg give Thomas fuldstændig ret, men for den, hvis jeg skulle tage en ting, så er det faktisk måske, vil jeg tillade mig ikke ret sigtekornet mod regeringen, men mod oppositionen. Fordi de har besluttet, at vi i næste uge kommer til to gange at opleve, at man hæver de der clearingsregler i Folketinget, ja, som gør, at alle mand skal huse for at komme ned og stemme. Og det lyder...
Det er faktisk på torsdag, de skal stemme. Nej, det er på torsdag. Tredje behandling om koranloven.
De skal stemme om FE og om koranloven, og de tvinger ligesom alle ned at stemme. Og jeg kan godt se symbolikken i det, men det er simpelthen at gøre grin med, hvordan får man det daglige parlamentariske arbejde i Folketinget til at fungere. Så jeg synes denne gang synes jeg, oppositionen fortjener godt i nøden for det der. Det synes jeg simpelthen er for plat.
Hvad siger du, Manu Sareen? Hvad har været ugens bastard for dig?
Jamen, jeg synes, de står i kø. Jeg synes, der er mange ting. Altså, jamen, men det kunne være alt fra, hvad hedder det, finansloven, fordi jeg er en af dem, der ikke synes, altså, det var særlig fedt, til at høre integrationsministeren gå ud. Jeg synes, det er mærkeligt, det der med, at der er nogen, altså, der har andre ytringer, fint nok, men altså, det der med at skabe en narrativ omkring, at nu altså, dør baby, og integrationen er slået fejl, og alle de der ting, det er ikke, altså, jeg mener, uanset hvem man er, hvis man holder sig inden for lovens rammer, så må vi ytre os, som vi vil, altså om man er så Rasmus Paludan eller en anden mærkelig. Altså, det synes jeg er mærkeligt, det der med at gå ud på den måde. Så jeg synes, der er mange, men jeg vil tage en god gammel traver, som jeg har haft hver gang indtil videre, indtil på torsdag, det er koranloven, fordi jeg synes simpelthen, at den måde, at det er blevet til, det pres, der har været osv., jeg synes, altså, og det har ikke noget med ytringsfrihed eller noget som helst at gøre. Det er bare måden, det sker på. Og man er blevet knægtet på den måde. Det synes jeg er dybt, dybt problematisk. Og det skaber præcis alt for at gøre det samme tilsvarende i fremtiden.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Yes, vi nærmer os afslutningen på eksperimentet på midten for i dag, men før vi slutter af, så skal vi jo altså vanen tro lige sætte et navn på, hvilket parti, der har fået mest ud af regeringssamarbejdet. Har den her lille file kugleramme, og der kan vi se, at Socialdemokratiet de har 12 stemmer, Moderaterne har 18, og Venstre de har 16. Manu Sareen, hvem skal have din stemme i den her uge?
Jamen, så vil jeg give den... sådan en, jeg ved ikke, til varmen, fordi at...
Så det er en rød kugle, jeg skal have fat i?
Ja, fordi han er bare et meget, meget sympatisk menneske, og det skal man også have lidt penge for.
Sympatistemmer, ja. Dem vil vi også godt dele ud her i programmet. Thomas Juldam, hvem skal have, hvilken farve skal jeg rykke på her? Hvem skal have din stemme?
Jeg synes klart, det har været Socialdemokratiets uge, så den skal de have.
Og hvad siger du, Jakob Bruun?
Jamen, det bliver 3 point til S den her uge.
Sådan. Jamen, så skal jeg med lidt hovedregning sige, at nu er stilling, at Moderaterne har 18... Venstre de har 16, og Socialdemokratiet er nu oppe på 15, så de får altså halet ind. Det er en finanslov og trepartsforhandlinger, der får jeg frem på det her, og så en sympatisk finansminister.
Det er fordi, jeg har været så sur, jeg synes, jeg helt programmet igennem, ikke? Altså, jeg synes, vi alle tre har været her. Vi skal give lidt positiv energi også til
varmen. Jamen, så passer altså, rød jo rigtig godt til lidt julestemning her i programmet. Tak, fordi I vil være med, Manu Sirén, Jakob Bruun og Thomas Juhl Dam. Og du kan jo som altid finde det her program forfra på, i vores app som podcast, og der kan du altså også finde alle de andre politiske programmer. Jeg hedder Katrine Ejdom. Vi lyttes ved.
Radio 4.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.